Уважаеми приятели, ние продължаваме в последният урок и последната глава от книгата на пророк Йона. В миналото предаване разгледахме само два стиха от глава четвърта. Видяхме, че след невероятния успех на мисията в Ниневия, Йона вместо да се радва, негодува. Бог започва да работи с търпение върху неговият характер. Обикновено, приятели, в края на някои от изучаваните книги, аз задавам въпрос според изучавания преди това материал. Тази вечер имам един въпрос за вас. Въпросът е обобщаващ, такъв, който сумира това, което изучавахме в цялата книга на пророк Йона. Избройте знаменията, описани в книгата на пророк Йона. Повтарям, избройте знаменията, описани в книгата на пророк Йона. Отговорилите правилно ще получат награда. Сега ще видим тиквеният урок, който Бог научи Йона. Йона е завладян от гняв и горчевина. Затова го чуваме в третия стих да казва така. Моля ти си, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живее. Глава 4, стих 3. Двама от великите пророци на писанието казват същото, че искат Бог да отнеме живота им. Когато Илия бягаше от Езавел, ето още един човек, който бягаше, а това му бе неприсъщо, той отиде чак до Вирсавее, който е бил отправна точка към Синайския полуостров. Илия оставя там слугата си и продължава да върви колкото може по-нататък. Но когато остана без дъх, Илия пропълзя под едно дърво и извика: «О, Господи, нека умра!» Когато един Божи човек каже това, значи е изчерпан и изцеден физически, психически и духовно. Това важи за Илия. Той бе много зает. Той се бе противопоставил на пророците на Ваал на планината Кармил. Беше се изправил пред целия народ. Макар пророка да обича зрелищата, това го изтощава физически. Затова, когато научава, че Изавел го търси, той просто побягва към далечна земя. Ще се съгласите с мен, че Йона наистина бе смазан. Бе преминал през стомаха на рибата. После дойде в Ниневия, предаде Божието слово и градът се обърна към Бога. Сега вече Йона е капнал, напълно изчерпан, иска да умре. Мнозина от нас понякога стигат до там. Иска ни се да кажем край, не мога повече, отказвам се. Изморени сме, изтощени, но пък да пожелаеш смъртта е възможно най-глуповото нещо, което можем да направим. Едва ли има някой, който да е умрял само защото си го е пожелал? Хората умират от рак, от сърце или всякакви други неща, но просто не можеш да умреш, като си пожелаеш да си мъртъв. Затова Йона си губи времето с подобна молитва. Но Бог показва милост към Йона. Забележете колко благо се отнася Бог сега с този човек. А Господ каза: «Правилно ли е да негодуваш?» Глава 4, стих 4. Дъглас Янг ни дава един много добър превод. Той казва така: «Нема вършенето на добро не те радва. Това има предвид Бог». Господ каза: «Спасих Ниневия, защото това ми е работата. Аз спасявам грешниците. Исках ти да им занесеш посланието за съд, за да видя дали те ще се обърнат към мен. Те наистина се обърнаха и аз ги спасих». Щом небето се радва, когато единствен грешник се кае, колко ли по-голяма е била радостта там, когато жителите на Ниневия са се обърнали към Бога? Бог пита Йона: «Нема това, че спасих ниневийците, те натъжава?» Йона е сърдит и се цупи. Забележете какво прави той. Тогава Йона излезе от града и седна на източната страна на града, където си направи колиба, под която седеше на сянка, докато види какво ще стане с града. Глава 4, стих 5. Източната страна на града е била горе в планинската местност на едно възвишение. Йона се намира едно добро местенце, откъдето вижда целият град. Защо прави това? Защото не се доверява на ниневийците. Той си мисли, че те веднага ще се върнат към греха си, а ако това стане, той е знаел, че Бог ще ги унищожи, защото Бог никога не се променя. Пророка иска да е там горе, на първия ред за зрелището. Ето такъв човек си имаме пред нас. Той им донесе Божието послание. А сега седеше под сянката на под колибата, докато види какво ще стане с града. Той не е вярвал, че Ниневия ще се придържа към изповяданата вяра. Качил се горе в очакване на огъня на Божия съд, който да падне над града. Сега Бог започва да действа в Йона и лично се занимава с него. Тук ще получим отговор на често задавания въпрос. И то е, трябва ли да обичаш хората, преди да им занесеш Божието Слово? Трябва ли да обичаш един народ, преди да отидеш сред него като мисионер? Йона може да ни бъде добър пример в това отношение, защото едно е сигурно. Йона не обича ниневийците. И Господ Бог определи да израсне една тиква, която се издигна над Йона, за да има сянка над главата му. И Йона се зарадва твърде много за тиквата. Глава 4, стих 6. Тази тиква е определена и приготвена точно както Бог определи и рибата. И ако не вярвате в историята с рибата, то не трябва да вярвате и в историята с тиквата. Тиквата се използва като ирония по отношение на незрял човек. И в нашия народ има една такава поговорка – зелен като тиква. Такъв беше Йона. Може би в дома си в Гетефер той е бил земеделец. Кое бе по-силен стимул за Йона? Комфорта на сянката от растението или хобито към растенията? Тиквата се издигна над Йона, за да има сянка над главата му. Йона се зарадва твърде много за тиквата. Йона е зарадван от тази тиква, която израства. Всеки ден отива до река Йордан, напълва кофа с вода и полива тиквата, която расте в сухата земя. Йона вероятно я насочва да расте над колибата му. Той седи под сянката й и силно се привързва към нея. Ако вникнем малко по-надълбоко в човешкото естество, ще разберем по-добре и Йона. Невероятно е колко силно могат да се привързват хората към други живи същества, освен човека, особено ако са самотни. Ако нямат край себе си човек, когато да обичат, ще имат куче или котка, или дори растение, което да обичат. Преди години посетих една възрастна жена, която живееше в апартамент. Тя имаше няколко растения и едно от тях бе здравец. Тя ми показа този здравец, който представляваше едно сухо стъбло, подаващо се насред саксията. В някои градини и дворове той се намира в такова изобилие. Но тази жена така се бе привързала към своя здравец, макар че не бе израсъл особено, че беше много интересно да се наблюдава. Тя говореше на малкото си растение и сякаш то бе живо същество. Тя бе чувствителна и интелигентна жена, но живееше сама и нямаше много приятели. Йона нямаше никакви приятели, той не обича ниневийците, а в града няма нито един човек, който би искал да посети. Той стои самотен и по това време не общува с Бога. Затова Бог го оставя да се привърже към една тиква. Представям си как Йона се е изкачвал запахтян по хълма с кофа в ръка всеки следобед и е казвал на тиквата. Тиквичка е, носа ти малко водица. Можете ли да си представите хората да се привържат по този начин? Виждали сте други хора, които да се привързват към домашни животни, към кучета, например? Можете да чуете такъв диалог между тях, какъвто рядко се разменя и между влюбени. Йона се привързва по същият начин към своята тиква. И сега Бог започва да работи с Йона. А когато се зазори на сутринта, Бог определи един червей, който порази тиквата и тя изсъхна. Йона 4 глава 7 стих. Бог определи един червей. Този червей е истинско чудо, както и рибата, както и самата тиква. Този червей прояжда тиквата, защото това му е работата – да яде растения. Щом изгря слънцето, Бог определи горещ източен вятър и слънцето печеше върху главата на Йона, така че той премираше и поиска за себе си да умре, като казваше: «По-добре ми е да умра, отколкото да живея». А Бог каза на Йона: «Правилно ли е да негодуваш за тиквата?» И той отговори: «Правилно е да негодувам, дори до смърт». 4 глава, стихове 8 и 9. Ето пак Йона си пожелава, но това няма да му свърши работата. Йона казва: «Единственото живо нещо, което имах и което обичах, бе тази тиква, която растеше тук и която ти ми даде. А сега червеят я изяде и аз пак съм съвсем сам». Тогава Господ каза: «Ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина». Глава 4, стих 10. Бог казва на пророка всъщност: «Йона, тиквата е нищо. Така както е нищо и една котка и едно куче за много хора, но човешкото същество има душа, която или ще отиде в ада, или в рая. Бог не иска от вас да обичате погиналите, преди да отидете при тях. Той казва: „Аз обичам погиналите и искам да отидеш при тях“. Той също каза и на Йона: „Аз обичам ниневийците“. А аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си река от лявата, освен многото добитък?» Глава 4, стих 11. Бог казва: „Аз пожалих този град“. Какво има предвид той под израза 120 000 души, които не умеят да различават дясната си река от лявата? Бог говори за малки деца. Той казва: „Не бих искал да унищожа този град, нали, Йона? Що може да се привържеш така към една тиква, не би ли могъл да обикнеш поне ниневийските деца?“ В библейските институти се казва, че ако човек е призован като мисионер, той трябва първо да обича хората, сред които отива. Сега в контекста на книгата на пророк Йона бихме били по-умерени към това, защото как можеш да обичаш хората, преди да си ги опознал? Когато пастир приеме поканата от някоя църква, той ще отиде не защото обича хората, той изобщо може още да не ги познава, за да може да ги обича. Той отива, защото чувства, че Бог го призовава да отиде там и да проповядва. Но когато пък остане, трябва да опознае хората и да ги заобича. Да е готов да седи на болничните им легла, край гробовите им, когато идва смъртта, да бъде с тях и в щастливите дни и в тъжните моменти. Бог казва на много хора днес: „Искам да отидеш и да занесеш словото ми до погиналите“. А те му отговарят: „Но аз не ги обичам“. Бог казва: „Не съм искал от теб да ги обичаш, исках само да отидеш“. Бог не казва да отиде при ниневийците, понеже ги обича. Той казва: „Искам да отидеш, понеже аз ги обичам. Искам да ги спася, затова искам да занесеш посланието ми“. Много от първите мисионери, дошли да проповядват по нашите земи преди около 150 години, са дошли в Османската империя, без да подозират за народ като българите. Когато се запознават с някой от тях, те така се привързват към народа, че напускат Цариград и се установяват в много от нашите градове и основават мисии. Тяхната любов към българите става пословечна и те посвещават живота си на религиозното, книжовното и просветителското дело, дало своите добри плодове в издигането ни като нация и държава. Тъй като Йона написва тази книга, смятам за разумно да предположа, че след това преживяване с Бога, той оставил изсъхналата тиква и слязал в града, където живите са ходили из улиците на Ниневия. И мисля, че Йона се е радвал заедно с тях, за това, че са дошли до спасително познание за Бога. Какво послание имаме пред себе си, приятели? Не ви ли кара и това послание да се включите в разпространяването на Божието Слово сред народа? Не чакайте някое силно чувство да ви завладее. Не чакайте някоя снимка на сираче да ви разчувства. Толкова много хора днес чакат да бъдат мотивирани от нещо емоционално. Ние трябва да им занесем Божието Слово, защото Бог ги обича. И Той гарантира, че след като направим това, ще се научим и да ги обичаме. Уважаеми приятели, Божия Дух не е спестил цялостния образ на пророк Йона, с всички положителни и отрицателни черти, с всички перипетии и уроци. Той бе успешен, много надарен проповедник, но трябваше да остави непокорството, себе съжалението и фарисейщината. Но Бог имаше първата и последната дума в тази книга. Бог има първата и последната дума изобщо в твоя и моя живот. И накрая, нека да повторя въпросът, който зададах в началото. Колко знамения има описани в книгата на пророк Йона? Повтарям, колко знамения има описани в книгата на пророк Йона? Очакваме вашите писма. Освен това, напомням на онези наши слушатели, които биха искали да получат екземпляр от план-конспект на книгата на пророк Йона, нека да ни пишат, за да им го изпратим. Божията благодат и Божият мир да бъдат с всички вас. Амин.